Shpejtimive primitimbi agjendën 2030 dhe objektivat e saj të zhvillimit të qëndrueshëm drejt paqes, prosperitetit, progresit dhe e qëndrueshmërisë për të gjithë. Krerët e shteteve dhe qeverive nga të paktën 125 vende pritet të udhtojnë drejt New Yorkut. Midis tyre do të jetë presidenti brazilian Luizio Inácio Lula da Silva, presidenti SBA-s Joe Biden dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Të gjithë këta pritet të marrin pjesë qysh në ditën e parë, më 19 shtator. Kjo do të jetë paraqitja e parë personale e Zelenskyt në Kombet e Bashkuara që nga pushtimi i vendit të tij nga Rusia. Në vitin 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Asambleja Përgjithshme votoi për t'i dhënë atij një mundësi të veçantë për të shfaqur një fjalim të incizuar paraprakisht. Por rada e folësve do të shënohet me disa mungesa kyçe. Përderisa ata kanë dërguar përfaqësues udhëhecit e pjesës tjetër të anëtarëve të përardhshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe Rusia nuk do të udhtojnë drejt New Yorkut. Udhëheqës nga vendet e tjera të mëdha përfshirë Indin dhe Meksikën, gjithashtu pritet të dërgojnë ministrat e vendeve të tyre. Drejt New Yorkut të SBA-s, ku po zhvillohet takimi i kësaj asambleje, ka udhëtuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila do të marrë pjesë në pritjen zyrtare të organizuar nga presidenti SBA-s Joe Biden. Edhe pse Kosova akoma nuk është antare OKB-s, tradicionalisht liderët e Kosovës kanë udhëtuar gjatë kësaj jave për në New York, për të takuar miq të dëshmuar të Republikës sonë dhe për të krijuar miqësi e alianca të reja, ka thënë Osmani përmes një postimi në Facebook. Osmani po ashtu ka thënë se në takimet që do të zhvilloj, do të flasë edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Një javë pasi rundi fundit i dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles, përfundoi pa ndonjë pajtim mes palëve. Drejt New Yorkut kanë udhëtuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Jose Borrell.
Antarët e grupit për klimën, gjenerata e fundit e kanë bllokuar trafiku në disa pjesë të Berlinit sot, duke nisur një val të re të protestave me thirrjet për dhënje fund të përdorimit të lëndeve djegëse të papërpunuara. Mëngjesin e sotëm trafiku është penguar në 21 lokacione të ndryshme. Edhe linjat e autobusëve janë prekur nga protestat. Gjenerata e fundit ka thënë se protestën e ka nisur në 23 lokacione në kryeqytetin gjerman, përfshirë daljet nga autostrada dhe rrugët që çojnë në Berlin. Në disa zona, aktivistët janë gjitur për asfalti, ka thënë policia, një veprim që ka kryer grupi edhe në të kaluarën. Policia ka thënë se disa kanë përdorur ngjitës shumë të fortë, duke e vështirësuar largimin e tyre nga zona. Qyteti i Berlinit ka angazhuar 500 zyrtar policor për të marrë me blokadat.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në kuadër të rubrikës javore Femina, këtë javë kemi përzgjedhur Egzona Gashin. Egzona është psikologe me profesion dhe që 4 vite udhëheq qendrën ditore për fëmijë në situatë rruge në Prishtinë. Kjo qendër është bërë strehë ditore për qindra fëmijë lë mosh kërkues. Egzona është e përkushtuar që të inkurajoj fëmijët të shkojnë në shkollë në mënyrë që zgjatja e duarve për kërkim lëmoshe për ta të mbetet histori. Nadie Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Kryesisht ose janë duke kërku lëmosh, ose janë duke shitur gjësende të vogla, ose duke pastruar xhamat e veturave nëpër semaforat të qytetit.
Misioni i saj është fisnik, të sigurohet që këta fëmijë të jenë të ushqyer, të veshmbathur dhe të shkojnë në shkollë. Egzona ka dashur gjithmonë të kontribuojë në përmirësimin e jetës së fëmijëve, veçanërisht të atyre që janë mbërthyer në kthejtrat e varfërisë. Ky vizion u bë motor i angazhimit të saj për të udhëhequr qendrën e vetme ditore për fëmijët në situatë rrugë në Prishtinë. Vetëm gjatë këtij viti, Egzona ka takuar 220 fëmijë që kanë kërkuar mbështetje në këtë qendër. Dy nga ata u regjistruan në klasë të parë 10 ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor me ndërmjetësimin e punëtorëve të qendrës. Shkolla fillore Emin Duraku në Prishtinë mirëpriti ata.
Gjatë këti viti, kemi regjistruar në shkollë, si në shkollë të regullt, ashtu dhe në klasë intenzive, një numër atë 20 fëmijë.
Ndonë se në qender është një mësuese tjetër, pasioni e Gzonës e cila është psikologe me profesion dhe ka punuar mbi një dekadë si mësimdhënëse, e shtynë të vazhdoj aktivitetet e saj.
Të një ndër aktivitetet thelpsore është pjesa klasës, do me thonë të mësimit që zhvillohet në qender, për mes mësuses që është staf, si mësuese mbështetëse këtu, ku mësuesja punon si pas planeve individuale, po ashtu dhe me fëmijët e regjistruar në shkollë, si pas koordinimit të kurrikules me mësuesen nga shkolla në të cilën fëmiu është i regjistruar.
Kjo qendër për fëmijët e lëmosh kërkues është hapur para 4 vjetësh në Prishtinë. Ajo funksionon në kuadër të organizatës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Terre des Hommes Kosova. Numri më i madh i tyre i përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Përmes kësaj hapësire, Egzona mundohet të jetësoj ëndrrën e saj që një ditë i shoh këta fëmijë duke përjetuar fëmijërinë. Prandaj, në çdo kënd, ajo është munduar të krijojë ndjesi shtëpie duke vendosur ekspozuar lodrat, vizatimet dhe pundoret e fëmijëve të qendrës. Madje, Egzona sigurohet që atyre t'ju shërben edhe shujtat e ngrohta me ushqimet e parapëlqyera.
Zakonisht për mëngjes, ushqimi më i preferuar i fëmijëve është ushqimet që kanë të bëjnë me qumësht, siç janë kornfleksat me qumësht, keksat me qumësht, do të thonë këto janë ndër top lista e ushqimeve të preferuara. Ndërsa për drekë, janë të preferuar makaronat, do të thonë në format më të ndryshme, me rëndësi me qenë makarona, po ashtu edhe supa e perimeve është ndër preferuarat që fëmijët e dojnë dhe e kërkojnë që ta kenë në qendër.
Nga hëna, deri të premten, deri në 20 fëmije vizitojnë qendrën. Egzona kujton takimet e para me ta.
Kur kanë ardhë fëmijët në qendër, fëmijët kanë hezitu me i prek lodrat, edhe kanë thonë, wow, a janë për neve këto, a mujmë na me i prek? Do me thonë, kjo nga ka bo me kuptë që këta fëmijë kanë qenë në një mënyrë ose tjetër të diskriminuar.
Në të ardhmen e Gzona synon që kjo qendër të zgjerohet dhe të kthehet në një strehimore ku fëmijët e pastrej të mund të kalojnë edhe natën aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.